25. apríla 2021 je 9 hodín 53 minút. Čítam z listu Efeským z 5. kapitoly 14. verš. Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že si pre nás svetlom života. V tomto svetle môžeme ísť s istotou do cieľa, ktorý máme otvorený, a to je nebeská vlasť. Pomôž nám teraz, aby sme na tej ceste prijímali od teba všetky pripravené dary a aby sme ti za to boli vďační. Amen. Prečítam teraz z listu Efeským z 5. kapitoly od 14. po 20. verš. Lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí, prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach. Spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Hneď na úvod si môžeme položiť prvú otázku. Keď nás niečo v tejto ťažkej dobe trápi, vyrušuje, unavuje, keď naše telo slabne, keď naša myseľ, náš rozum stráca svetlo, čo máme robiť vtedy? Odpoveď Božia je veľmi jednoduchá, jednoznačná, priezračná, a to taká priezračná, že keď ju teraz prečítam, tak každý jej musí porozumieť na prvé počutie. Prečítam ju teraz. Otázku si pamätáme. Zopakujem tú otázku napriek tomu. Keď nás čokoľvek trápi v tej ťažkej dobe, čo máme robiť? A tá priezračná Božia odpoveď, list Efeským 5. kapitola 19. verš. Hovorte medzi sebou v žalmoch. Takú máme odpoveď Božiu. Našiel by sa jeden jediný človek na tomto svete, ktorý by si trúfal povedať, že to nie je možné dokázať, naplniť taký príkaz. Mohol by povedať, že pre lenivosť to nie je možné. Mohol by povedať, ľúto mi je dať za Bibliu nejakú sumu peňazí. Tých odpovedí by mohlo byť veľa, ale v každej by bolo pokrytectvo, lebo v skutočnosti takáto odpoveď je podčiarknutá tým jediným argumentom. Nechce sa mi toto robiť. Tomu ja neprikladám nejakú vážnosť. Tak v takom prípade ten človek ide jednoznačne do zahynutia, keď neprikladá nejakú vážnosť slovu Božiemu a zjavenej vôli Božej. Rozdiel medzi falošnými prorokmi a pravými je v tomto práve. A je opäť veľmi jednoducho ho zistiť. Falošní proroci nedbajú na zjavenú Božiu voľu. Môžu robiť veľké zázraky. Môžu za sebou ťahať veľké zástupy. Ale keď Božiu zjavenú voľu, živú voľu z neba, dobrú voľu neprijímajú a nezaujíma ich, sú to falošní proroci. Praví proroci dbajú na jediné, na zjavené slovo Božie, na tú dobrú Božiu voľu, lebo tak sa aj modlíme, buď voľa tvoja, ako je v nebi, nech je aj na zemi. Čiže pravý prorok nedba na to, či pri naplnení Božej vôle trpí straty, či navonok sa zdá svetu, že je úspešný, alebo že je podľa toho, ako to svet odmeriava, tým pravým kresťanom, lebo práve Pán Ježiš bol vyhlasovaný farizejmi za niekoho, kto sa mýli, kto pochybil. Dokonca príbuzní Pána Ježiša povedali, že hovorí nerozumne, robí niečo, čo hraničí s tým, že nie je tam nič, čo by sa dalo nazvať svetlom rozumu, príbuzný. A teraz, keď máme takú odpoveď Božiu, a tak by som teraz skončil, ako veľakrát sme si to povedali. Povedal by som dnes málo a my by sme odišli s nejakou len takou nedostatočnou výučbou, alebo boli by sme poučení len tak plocho? Nie. Ale predsa Pán sa zmilúváva a chce nám k tomu, čo už bolo povedané ako hlavné, čo už nemôžeme minúť, len keby sme to chceli odmietnúť, chce nám k tomu niečo dodať. Čo chce Pán Ježiš k tomu dodať? Ja najprv poviem stručne, čo nám Pán Ježiš povedal v roku 2007 a potom v roku 2014 ako také rozhodujúce, ako také milníky. Tak v roku 2007 som mal veľakrát podčiarkované z Božieho slova to, čo je zapísané v prorokovi Izaiášovi v 40. kapitole. Tam je napísané, že zajatých čaká návrat, to je taký nadpis, a potom potešujte môj ľud. Už v roku 2007 som mal prikázané, nech by sa čokoľvek dialo, tí, ktorí mi patria, ktorých som si už povolal, vyvolil, tí patria pod toto požehnanie. A ty ho potešuj, ten môj ľud, nech by boli vonku. Neviem, aké boje, ťažkosti, choroby. Môžete si k tomu už pridať, čo chcete. Potešujte môj ľud, ale hovorte k srdcu Jeruzalema. Srdce Jeruzalema, to je Božie srdce zjavené na kríži. Pán Ježiš, keď na kríži visel, tam bolo odkryté Božie srdce, Božia láska na kríži, ako nás miluje. Do akej hĺbky až ide Božia láska pre nás. Až po kríž, až na kríž. A teraz hovorte k srdcu Jeruzalema, k takým, ktorí podľa listu Rimanom 12. kapitoli vydali svoje celé tela v túto živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ktorí jednoducho nasledujú Pána Ježiša. Aj za cenu úderov, odmietnutia, opovrhnutia. Čiže potešovať nemáme duševne, aby ľudia boli nadšení, ale hovorte priamo k srdcu, k podstate. Keď Pán Ježiš povedal, že kríž je rozhodujúca udalosť na svete, tak nech sa neopováži niekto povedať, že my sa máme už len bez kríža tu radovať. Radovať sa skrze kríž. V Pánovi ukrižovanom a vzkriesenom. Trpieť pre Pána, to je radosť. Tak mu vzdávame pravú česť, keď ho nasledujeme aj tam, kde on šiel do totálneho seba odovzdania. Ale Pán Ježiš hovorí, budete veľakrát to považovať za otroctvo. Budú vás tak ľudia klamať, že vy ste tým pádom otroci. Ale tu je napísané v tom druhom verši v Izaiášovi, v 40. kapitole, že práve na kríži sa skončila otrocká služba. Tam, kde my sa budeme vidieť svetu, javiť, že sme skončili. Pán Ježiš podľa mnohých, keď bol ukrižovaný, skončil. Aj emauzskí učeníci si mysleli, skončil. A on kráčal vedľa nich. Tak Izaiáš 40. kapitola, rok 2007. Pán hovorí, zmierená je vaša vina. Vaša otrocká služba sa dávno skončila. Vy ste sa vydali podľa listu Rimanom, ešte raz opakujem, 12. kapitoli, v živú svetu Bohu príjemnú obeť. Rok 2014, o 7 rokov neskôr, som mal dva texty pre zbor, ktorý ďalej rástol, dozrieval, veľmi pomaličky pre niekoho, ale počúvajte, ako potom Izaiášovi dozrieval po tej 40. kapitole. Prečítam o chvíľku z knihy Rút zo 4. kapitoly zo pár veršov, ale najprv proroka Izaiáša 32. kapitolu. V roku 2014 toto bolo zdôraznené. Aj hľa, vy, ktorí ste sa už cez kríž postavili do tej novej krajiny na pevné pozície, tak počujte, aj hľa, kráľ bude panovať podľa spravodlivosti a kniežata budú vládnuť podľa práva. To je v tom vlomenom kráľovstve, v tej malej cirkvi, tou pravdou Božou. Toto je pravda. V našom dome duchovnom, ktorý je pravým chrámom, to je dom z neba, lebo tu je vlomené kráľovstvo Božie, večera pánov a stôl pánov, všetko je dokonané, tu je stôl pánov, vzkriesený Ježiš Kristus, tu je chlieb a kalich a zrazu zaznieva v roku 2014, mimochodom tam sa už aj menilo miesto, prešli sme z jedného na druhé, že kráľ bude panovať podľa spravodlivosti a kniežata podľa práva. Kde sú tie kniežata? Niekto by sa opýtal. My nejakú spravodlivosť nevidíme, ako mi aj jedna sestra povedala, že jej príbuzná hovorí, ale nie spravodlivosti na svete, ja ju nevidím. No lebo nechceš sem prísť, kde je pán uprostred, kráľ, ktorý tu panuje podľa práva. Existuje miesto na zemi, kde panuje kráľ podľa práva. To je priestor, kde je večera pánova. Tam ani minister, ani záhradník sa neporovnávajú podľa funkcií tohto sveta, čiže podľa miery sveta. A keď takto pán zasľúbil, že ríša spravodlivosti sa už tu vyjavuje pre niekoho neviditeľne, ale my, ktorí pána Ježiša vidíme, dívame sa na jeho tvár, vieme, tu sa právo medzi nami uplatňuje, my si odpúšťame. My sa povzbudzujeme. Pán hovorí, na to nezabúdajte, že vy ste takýto ľud a keď ste vo svete smutní, že vás bijú, urážajú, tak zároveň musíte si pripomínať cez skutky Božie, že v tomto svete ste zároveň v takom dome, ktorý vy už vidíte, kde je právo, spravodlivosť, láska, to je pán Ježiš, a nebuďte takí, ako keby ste žili len na tých miestach, kde sú tie útoky, lebo pán Ježiš je vtedy, je tam smútok v jeho očiach ako pred Petrom, keď sa ho opýtal, miluješ ma, Peter? Ty zabúdaš, že tu je taká láska rozliata už aj vo vašich srdciach, aj medzi vami, ktorá vám nie dá budúcnosť, ktorá už je pre vás budúcnosťou. Takže tu panuje kráľ podľa práva. Vy už viete, kto je pravý kráľ. My už vieme. A kniežata to sú tí, ktorí sú jednotlivé živé kamene. A zároveň stali sme sa, a to je veľmi dôležité, druhý verš, prorok Izaiáš 32. kapitola, rok 2014, áno, pripomíname si. Útočiskom pre ľudí. A to aj pre takých, ktorí na vás ešte včera útočili. Vy budete útočiskom a keď bude tu horšie o pol roka, alebo už o mesiac, dvojnásobne, tak zrazu začnú hľadať, kto má strapce, obrazne hovorím, na rukávoch, kto má zasľúbenia Božie, kto má to svetlo života, zjavené slovo, ako povedala príbuzná tu môjho brata, Povieš mi zjavené slovo, čo pán Ježiš mi hovorí. Nie príbuzná matka jeho manželky. Pán Ježiš niečo hovorí, ja už som počula ho, túžila opäť, aby k nej prehovoril. A my sme ako útočisko pred vetrom a skryša pred lejakom, ako vodné riečiska na suchom mieste, ako tieň veľkého brala v prahnúcom kraji. Takže to bolo v roku 2014. A nebudem teraz, len knihu Rúdu spomeniem a prejdeme hneď do horúcej súčasnosti. V knihe Rúd je v 4. kapitole uvedené, že mnohí sa usilujú zabezpečovať si v ťažkých dobách živobytie, ako sa dá, tak to aj niekedy sformulujú. No musíme robiť, čo sa dá, lebo situácia je ťažká, problémy sú veľké. Viete, ako vyšla v knihe Rúd, je to uvedené, Noémi Elimelech, jeho manželka Noémi a jeho dvaja synovia, Machlon a Kilion, z judského Betlehema na moábske stráne, aby tam si zabezpečili živobytie. A ako to pokračovalo? Vrátila sa iba Noémi, ale Rút bola ochotná, Moábka Rút, ísť spolu s ňou. A tak budú hľadať pohania u nás, ako Rút našla pri svojej svokre Noémi, pri matke, by sme povedali, takej druhej matke, útočisko. Ale ten, kto hľada útočisko ako dieťa úprimne, ako keď sa dieťa chytá otcovej ruky, ako keď sa dieťa chytá ruky svojej matky, tak ten, kto s takou dôverou sa chytá učeníkov pána Ježiša, tých, ktorí sú v prorockej službe, tak z tých pán maličkých urobí to, čo z Rút urobil. A môže sa potom ten, ktorý sa chytí vašej ruky, stať spolu s vami účastníkom nebeského povolania, večere pánovi, nebeského kráľovstva už teraz. A Rút, len záver poviem, zo 4. kapitoly, čo prežila? Tak ako Mária pri nohách pána Ježiša, len jeho počúvala, teraz máme mať oči upreté len na neho, úplne len na neho. A Rút pri nohách Boázových, Boáz predstavuje pána Ježiša v starej zmluve, bola prikrytá, alebo bola chránená, stal sa jej výkupcom, stal sa jej, dnes my máme pána Ježiša ako výkupcu, spasiteľa, tým, cez ktorého dostala ona Moábka to, a teraz to už vidíte v kontraste, čo ľudia nevedia na moábskych stráňach, keď hľadajú živobytie a poistku pre život, ani v najbohatších krajinách nájsť to, čo nájdu tam, kde my sme. A duchovné požehnanie potrebujú ľudia a budú potrebovať. A cez 4. kapitolu od 13. verša, len to prečítam, po 17. sme mali v roku 2017 potvrdenie, od 2014. sa to začalo, že tak ako tu pán zasľúbil, tak Rút a Noémi a tí ďalší, ktorí sa potom v tom rodokmeni objavujú, dostali občerstvenie pre dušu. Prečítam teraz tie verše. Potom si Boaz vzal Rút. My vieme, že pán Ježiš je ženich, cirkev nevesta. Tu je Boaz a Rút. My sme tiež boli pohania niekedy medzi pohanmi, ako nevyformovaná cirkev. A stala sa jeho ženou. Keď vošiel k nej, Hospodin spôsobil, aby počala a porodila syna. Vtedy ženy povedali Noémi, nech je požehnaný Hospodin, ktorý ti dnes neodoprel odkupujúceho príbuzného. Či nám pán odoprel v novej zmluve svojho syna? Nedal ho na kríž, aby nás vykúpil? A boli sme v takom stave, cirkev, alebo ten rozpilený ľud, ako tá Noémi sa vrátila zatrpknutá, bez manžela, bez synov, len z Rút, s nevestou pohankou, a zrazu niečo také slávne sa začalo diať, čo v tejto dobe ťažkej je pre nás pripravené v tej najhlbšej tme. Je tu to, čo pre nás bolo, keď sme pána Ježiša poprvý raz prežili, že je nám dané cez neho všetko dobre, že máme odkupujúceho príbuzného, vykupiteľa, spasiteľa a nech sa jeho meno tu oslavuje v Izraeli ako taký predstupeň vykúpenia a my jediné meno máme oslavovať Pána Ježiša. Preto je nepriateľné, keď sa niekto stále háda a čo s menom tohoto svetca a čo s menom tamtoho svetca. Biblia aj tu hovorí priezračne, len jeho meno sa má oslavovať v cirkvi, meno Pána Ježiša. Ale netreba už o tom diskutovať, už o tom netreba viesť spory. Je to potrebné len povedať podľa písma je to. A teraz ďalej. On povedal nám v roku 2014, 2017, 2020, to nebudem hovoriť už ďalšie stupne, ale v 2014 bude nám osviežovať dušu. My máme zasľúbenie, že nielen duchovne pevne budeme stať a stojíme ako duchovný dom, lebo potrebujeme mať aj my nejaké v tomto prostredí, kde žijeme, potešenie, ale dobrý je tu dobrý poriadok, že najprv sa raduj v Pánovi a ostatné ti bude pridané. Najprv sa raduj tam, kde je kríž, kde sa zdá, že sa radovať nemožno a ostatné ti bude darované, ale volá sa to už kráľovstvo Božie. Tam, kde je istota a pokoj a dôvera medzi ľuďmi. Lebo Pán Ježiš dáva dôveru medzi ľudí, ktorí patria jemu. A toto práve sa sťažujú mnohí. Micháš 7. kapitola. Nemôžeš dôverovať už ani niekedy manželke v tejto dobe, keď sú to pohania, pohanské vzťahy. Nemôžeš deťom dôverovať. Stráca sa dôvera tam, kde pôvodne mala mať svoje hniezdo, v rodinách. Tam si mali dôverovať. Otec synovi, syn otcovi, matka dcere, dcera matke. Ale Pán Ježiš hovorí, kto vstúpi, a to je jeden krok, treba urobiť. Do miestnosti, ktorá sa volá Duchovný dom Večera Pánova, a nejde o miestnosť, dostáva, vracia sa mu dôvera. Lebo vo viere v Pána Ježiša osviežovaná je duša naša vo všetkých rovinách. Takže toto už nebudem rozširovať. A horúca prítomnosť teraz. Vrátime sa už v závere teraz k tomu, nezabudli sme to, čo som na úvod povedal ako otázku. Vymenuj pred tvárou Pánovou akékoľvek svoje trápenie, akékoľvek, kľudne. A Pán hovorí, keď budete hovoriť vo svojej domácnosti v žalmoch, ja vás uzdravím. Ale pokiaľ ten, koho pozvete v rodine, odpovie, nebudem hovoriť s tebou v žalmoch, čítať si žalmy spolu a rozprávať sa pri nich, ten človek nemôže byť uzdravený, ale pripravené to má. Projekt od hlavného architekta je na stole. Stavbu doplní Pán. Materiál na tú stavbu duchovný. Len otázka je tam tej ľudskej koruny, pýchy. Či si nechá ten človek tú korunu zložiť z hlavy, alebo nenechá. Takže keď toto máme, tak ideme do horúcej prítomnosti, lebo preto som to znova spomenul, Efeským 5. kapitolu, hovorte medzi sebou v žalmoch, že prešli sme ako tí, ktorých Pán postavil, pred chvíľkou som to všetko hovoril, cez predchádzajúce texty, Pán nás osviežil dokonca aj duševne, každému dal najavo, že u nás nájde skrýšu, no a teraz aká je horúca prítomnosť. Keď som sa za to modlil, aby som nehovoril veci, ktoré by dnes mali, povedzme, ísť do takých súvislostí, ktoré treba si odložiť na inokedy. Tak len z Lukáša prečítam pred záverečným textom zo 6. kapitoly jeden, dva verše a verte, že to, čo teraz prečítam, je vysvetlenie toho verša z listu Efeským, ktorý zopakujem. Hovorte medzi sebou v žalmoch, ďalej je hymnách a duchovných piesňach. A teraz Lukáš 6. kapitola, keby sa niekto chcel dozvedieť, že čo tým získa, keď bude hovoriť v žalmoch pol roka alebo mesiac, syn s matkou, s otcom a tak ďalej. Takže Lukáš 6. kapitola, čo tým získa a čo sa stane? Získame my nasledujúce. Hmm. Ukážem vám, čítam od 47. verša Evanjelium podľa Lukáša 6. kapitolu. Komu je podobný každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slovo a zachováva ho. Ten úvod je preto potrebný, že my sme počuli, aké slovo máme zachovávať. Hovorte medzi sebou v žalmoch. To si máme dnes zapamätať a toto máme robiť. A tu som preto z Lukáša prečítal zo 6. kapitoly, že ukážem vám, komu je podobný každý, kto prichádza ku mne a počúva toto slovo a zachováva ho. Podobný je človeku, ktorý si stavia dom. Hlboko kopal a položil základ na skalu. Keď sa strhla povodeň, rieka udrela na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre postavený. Týmto domom nepohne nič, týmto domom so živými kameňmi. Príde povodeň, choroba na chorobu, to tu ešte netušíme, čo, aké rozvinutie tu bude tých chorob na svete. Tento dom je v tomto svete a predsa nie je z tohto sveta, lebo vlomené kráľovstvo Božie je tu, uprostred je ukrižovaný a vzkriesený a my nehľadáme ani výhody. Ja som na úvod povedal, my máme ísť tam, kde je priepasť. Ale zároveň to, čo máme ako úlohu v živote, to nikto nám neumenší ani o milimeter a ani o sekundu života. Čiže strach o životu nikto nemôže mať, lebo službu, ktorú sme prijali, dokončíme, tak ako pán povedal, na kríži dokonané je. A my to, čo máme určené robiť, nemôže nikto prekaziť toto dielo, to dokončíme. A teraz, keď toto slovo budeme počúvať, hovorte medzi sebou v žalmoch, tak to je hlboké kopanie na skale a postavenie domu s takými základmi, kde pán Ježiš je, podľa 1. listu Petrovho, uholný kameň, lebo my počúvame slovo pána Ježiša. A žalmy, keď budeme čítať, tak to je na príkaz pána Ježiša. A on povedal, že keď budete kopať podľa môjho príkazu, na skale bude ten dom stáť. No a teraz poviem jedno svedectvo už úplne na záver. Skôr než ho začnem hovoriť, poviem jednu úvodnú vetu. Prečo je vo svete, existuje taká disciplína, filozofia sa volá. Na čo je dobrá filozofia? Najväčší filozofi to povedali tiež krátko a jasne. Filozofia je na to potrebná, aby nám povedala jasne, že to, čo vidíme, nie je samozrejme. Nie je také, ako to my vidíme, keď sa na to dívame nie duchovne. Čiže na čo je to, je dôležité vedieť. To povedal inak Jan Patočka, to hovoril, to už starý filozof Platón to hovoril, toto teraz nebudem rozvíjať. My to musíme vedieť, na čo je filozofia. A hneď to vysvetlím. Aby ste vedeli, že veci nie sú samozrejme. V tom zmysle samozrejme, že nemôžeme povedať, ja to tak vidím, to je môj názor. To sú samozrejme veci, alebo my si myslíme, že ako to hneď zbadáme, tak to je. A filozof má tú úlohu, to je dané, aby toto spochybnil, aby to vyvrátil a aby pripravil priestor pre teológa, pre biblistu, pre človeka, ktorý z písma začne čítať múdrosť, lebo už sám svet musí svoje pravdy pomenovať ako relatívne. A filozofia sa o to má postarať. Čiže filozofia je na to, aby povedala, no nie je to tak, ako to my vidíme rýchlo. A ako to je, ona na to odpovedať nevie. Tu musí dať priestor kazateľovi, teológovi. No a teraz vám to poviem tu, poslednú časť dnešného posolstva. Keď sú veci nesamozrejme, hneď to vysvetlím, čo sa tým myslí. Ukážem napríklad teraz na niekoho z vás, alebo vy na mňa, to je jedno, takto, prstom. Čo som urobil? Tak môžete povedať, tak si ukázal na mňa prstom, že tam sedím napríklad. Niekomu toto môže zísť na um na prvý šup. Povedzme, že toto mu zíde na um. Nikto nemôže proti tomu nič povedať, ale čo keby som niečo hovoril, tebe by sa to nepáčilo, čo hovorím, a nezačal by si kričať na mňa, len by si ukázal prstom, alebo by si naznačil niečo gestom. Ja by som, prečo na mňa ukazuješ prstom? Zastavuješ ma, počkaj. Nejaké gesto by si položil. A teraz neviem ho prečítať, to gesto. Veci, ktoré sú samozrejme, by mohol človek pomenovať alebo objasňovať tak. Dvihol si prst. No a čo? Tak zastavil si ma. No a čo ďalej? No tak nehovoríš správne. No dobre, tak povedz ty správne. A tu je priestor. Veci, ktoré sa nám zdajú samozrejme, musíme sa my učiť čítať biblicky. No a už teraz to svedectvo, aby sme to v konkrétnej situácii pochopili. Ja čítam doma Bibliu a zároveň čítam knihy. Romány, novely, poviedky. Niekoho to môže pohoršiť, čo budem o chvíľku hovoriť. Ja čítam Bibliu a zároveň pozerám filmy. A tak by som mohol to prekladať ďalej. Písmo Svete čítam v porovnaní s tým, koľko sledujem nejaké filmy alebo knihy, asi 20-krát viac, alebo 100-krát viac Písmo Svete čítam denne. Viac. Ale zároveň toto všetko, čo Pán tu stvoril, podaroval nám, tie súvislosti života, musím vidieť, nesmiem žiť v kláštore, oddelený od toho, ako keby tu toto neexistovalo, do čoho máme vstupovať, ako Pán Ježiš od Otca Nebeského prišiel a vstúpil do toho riešného sveta. No a tak, keď som pred niekoľkými dňami dočítal určité texty Biblii, konkrétne som čítal text o žene, ktorá trpela na krvotok, tak keď som dočítal tie texty, tak som si zapol, ani nie televíziu, ja som cez internet sledoval nejaký hudobný program. Počas toho sledovania hudobného programu som si všimol jednu spevackú dvojicu, ako spieva po anglicky pieseň. Textu som nerozumel, len niektorým slovám. Ale všimol som si tam dve gesta, alebo to, čo som nazval pred chvíľkou, že veci, ktoré sa nám zdajú samozrejme, filozof musí prečítať ako nesamozrejme a teológ ich musí vysvetliť. Keď spievali tú pieseň, tak som si všimol, ako muž, ktorý spieval, to bola americká dvojica, country speváci, muž sa volal Waylon Jennings, spevák, a spevačka Jesse Coulter, to boli manželia. To je dôležité, čo teraz hovorím, preto to všetko spomínam aj menovite. A počas tej piesne sa muž dotkol prstom líca tej svojej manželky, ktorá spievala s ním, a keď sa jej dotkol, tak priložil si ten prst k ústam a ukázal, akože mu chutí tá ich láska, jej tvár, tvár jeho manželky, tej speváčky. A ona sa na neho pozrela a takto mu prstom ukázala niečo jednoznačne, že sú tu hranice nejaké. A hoci je jeho manželkou, tak mu ona nedovolí prekračovať hranice, aby v popredí bolo niečo zmyselné, niekto by povedal, to je sexy, čo urobili, erotické, aby tam sa takto správal. Ona proste tým prstom toto ukázala. A tu by niekto mi mohol povedať, no a čo si tým mi povedal? To aj my vieme, že prekračovať hranice tak zmyselne je nepriateľné. Ale tu, až tu nastupuje niečo, čo nám Pán podaroval. Keď duchovne slúžiacemu vojakovi Kristovmu v prvej línii niečo ukáže Pán, čo je nesamozrejme, tak mu to dá aj prečítať. A teraz počúvajte. Keď som sa začal venovať, kto je tá speváčka? Cez ten jednoduchý pohyb prsta, ruky. Kto je ten spevák? Viete, k čomu som až došiel? A čítal som predtým o žene, ktorá trpela na krvotok, ktorá sa dotkla, ale s bázňou, to bol iný dotyk prstov, lemu, plášťa pána Ježiša a prijala uzdravenie. A o také dotyky ide. To mi pán chcel už predtým povedať, keď som ten text čítal. Ale počúvajte. Keď som sa takto začal zamýšľať nad tými spevákmi, tak som si čítal, hovorte medzi sebou, v žalmoch. A potom som si vyhľadal meno tej speváčky, Jesse Coulter a Waylon Jennings. A som zistil nasledujúcu vec. Teraz to veľmi skrátim. Po rokoch, keď boli šťastní, prvé roky v manželstve, sa dostal jej manžel do ťažkej krízy. A tá kríza bola už taká ťažká, že ona premýšľala o rozvode. A on chcel, aby to, povedzme, v tom hudobnom showbiznise pokračovalo. Chcel ďalej nejako asi pôsobiť ako spevák, ale strácal sily. Bolo tam množstvo vecí, cez ktoré chcel tú energiu si obnoviť. Nebudem tu rozvázať detaily, ale chradol. Bol stále slabší. Ale jeho správanie bolo zároveň také, ktoré ona takto ohodnotila tým prstom vtedy, trošku s úsmevom, ale sú tu isté hranice, povedala. A teraz, keď som toto všetko skúmal, kto je tá žena, prečo Pane si mi na ňu práve ukázal, prečo tak dôrazne, tak som si našiel na internete jej vyznanie viery. Je 6 minútové, 6 a niekoľko sekúnd. A ona tam popisuje, čo sa dialo medzi nimi v najťažšej kríze ich života, keď on bol celkom zomletý tým showbiznisom, tým všetkým. Nevedel si rady so svojím životom, klesal a ona vtedy, a hovorila to v tom vyznaní potom, sa zastavila a mala dve myšlienky. Prvá, rozvediem sa a odídem, lebo nevládzem takto žiť v takomto vzťahu. Ale druhá myšlienka, tá pravá múdrosť, ktorá jej bola podarovaná. Prečo si tu na svete? Aby si sa len tešila z toho manžela, keď bolo dobre a on z teba? Či nie preto si tu, aby si bola tu pre neho? V tej chvíli, ktorá je najťažšia, keď je v priepasti ten človek. A ona vtedy si pri tej druhej myšlienke, že preto som tu, pane, povedala toto. Ja nič nemôžem pri jeho záchranu urobiť. On umiera. On je vlastne v stave, keď nevie so sebou tiež nič urobiť, ale jedno ona hovorí, ja urobiť môžem. Kľakla si na kolena, ako tu môj brat, ten 40. žalm, a začala sa modliť. Úplne všetko odovzdala seba, svoj život, svoje myslenie, svoju reč pánu Ježišovi a poprosila ho o záchranu svojho muža. Ale nielen o fyzickú záchranu, samozrejme. No a v tom svedectve povedala, že vedela, že jej pomôže jedno, to hovorenie v žalmoch. A im obom. A keď sa tak za neho modlila s tou dôverou, tak pán Ježiš mu otvoril oči pre svoje slovo. Ten muž prežil obrátenie, znovuzrodenie. Pred smrťou ona o tom vie, vydala o tom svedectvo, že preto má pokoj, on potom zomrel. Ale už pána prijal a poznal. A ona potom naspievala, takú celú platňu vydala, žalmy. Urobila určitý výber žalmov a je to viac samozrejme hovorenie ako spievanie, lebo jej tam nejde o to, aby to bola melódia najprv a aby ich len spievala. Ale toto hovorte medzi sebou bolo tam v tomto manželstve poslušnosťou vyjadrenou ako poslušnosť, vyjadrila to tým, že to urobila, čo počula od pána, A keď som dnes začal kázať, že toto je Pánova vôľa v ťažkej situácii, aby ľudia robili, keď je rodina v kríze, keď je svet v kríze, povedzme, a keď nám sa zdá niekedy, že no práve toto mi pomôže, keď budem trpezlivo toto robiť, tak preto som na záver toho posolstva v kázni povedal toto svedectvo, že ľudia, povedali by sme možno, zo showbiznisu, hudobníci country to urobili. Ale či my kresťania, ktorí si myslíme, že sme roky kresťanmi a že všetko vieme, či Božiu voľu citlivo počujeme, či sa toto v cirkvi presne hovorí veľmi jasne, čo si Pán dnes želá alebo nehovorí. Lebo opakujem na záver teraz. Keď sa nehovorí, aká je Božia vôľa dnes pre cirkev, pre zbory, pre rodiny jasne, tak sú to všetko ďalšie reči len v okruhu falošných prorokov. Lebo všetko, čo je mimo Božej vôle, to je plán človeka a jeho skutky, ktoré môžu zdať sa navonok svete, ale sú horšie ako ohyzné rucho, podľa Izajaša 64. kapitoly. Takže to je záver. Buďme v tomto smere teda Pánovi poslušní a len zopakujem, čo máme robiť, hoci sme si to už zapamätali. A každý nech sa skúma, či je to ťažké a nemožné, alebo či je to možné. Ale kto to zatiaľ nerobil, nech to robí denne. Na to netreba veľa minút prečítať si jeden žalm, alebo zo žalmu spoločne, kto s kým žije v domácnosti, niekoľko veršov. Na to netreba veľa hodín. Na to je potrebná len poslušnosť a úcta k Božiemu menu, teda k Božiemu plánu. Takže aby sme vedeli, kedy sa prebudia naši spiaci, duchovne spiaci bratia, sestry, ľudia, príbuzní, keď si nechajú tú korunu pýchy z hlavy zložiť, to nie je ťažké, a povedia, dobre, urobím to, čo nakoniec aj Náman urobil, keď sa mal iba ponoriť do vody, ponorím sa do tých žalmov, budem si s niekým z rodiny čítať. A vtedy sa stane to, a záver teraz prečítam, že to, čo Pán pripravil, z jeho strany je to pripravené v moci, sa stane pravdou v našich rodinách. A čo? Všetko, čo sa stáva zjavným, teraz som určité veci tak kázal, že by sa to stalo zjavné, je svetlo. Preto hovorí, prebuď sa, kto spíš. Pán povedal, ako sa ľudia prebudia? Spoločným hovorením v žalmoch. Takže prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. A 15. verš, prísne teda dbajte, ako obcujete. Či takto doma obcujete. Nie ako nemudrý, ale ako múdry. Kto je múdry? Kto tieto samozrejme veci nemá ne nad tým rukou, že ich dobre vie prečítať, ale chce v nich vidieť odkaz Boží. Takže záver, preto nebuďte už nerozumní, ale rozumejte, čo je voľa Pánova. Dnes som to na Boží príkaz oznámil vám a cez vás to má byť oznámené ďalej. Čo je voľa Pánova? Kto sa tomu podriadi a bude ochotný si skloniť svoje srdce, poviem, nielen hlavu, pred Pánom Ježišom a povie, buď voľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi, tak ten prežije to, čo tu je napísané v tom verši ako zasľúbenie. Ten sa z toho duchovného spánku, kto v ňom ešte je, prebudí a zaskvie sa mu Kristus. Amen. Pane Ježišu, tvoja odpoveď bola dnes veľmi jednoduchá. Ak máte veľké trápenie v ťažkej dobe, hovorte medzi sebou v žalmoch a neprotestujte, že sa to nedá. Tak, Pane, ďakujeme ti za to svetlo, za tvoju zjavenú vôľu, a chceme činiť to, čo hovoríš na tvoju slávu. Amen.